Voice of Indonesia.
Pendengar, senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, beberapa mata acara kembali hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, komentar, dan juga hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai dengan warta berita disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Indonesia harapkan konsep Indo-Pasifik diadopsi KTT ASEAN di Thailand. Modal asing sebesar Rp130,24 triliun masuk ke Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Pekan ini, para kepala negara ASEAN menggelar konferensi tingkat tinggi KTT ke-34 di Bangkok, Thailand pada 22-23 Juni. Setidaknya akan ada 16 dokumen yang dihasilkan dalam KTT ASEAN yang pada tahun ini mengusung memajukan kemitraan untuk keberlanjutan sebagai tema utama. Salah satu di antaranya adalah ASEAN Indo-Pacific Outlook. Sebagaimana diketahui, konsep Indonesia Pasifik diinisiasi Presiden Indonesia Joko Widodo ketika menghadiri KTT ASEAN ke-33 di Singapura tahun 2018. Sedangkan saat ini negosiasi terkait konsep Indo-Pasifik masih berlangsung. Direktur Jenderal Kerjasama Kementerian Luar Negeri RI, Jose Tavares, Jumat mengatakan, Indonesia berharap konsep Indo-Pasifik akan diadopsi oleh para kepala negara pada KTT ASEAN ke-34 pekan ini. Tentu saja konsep ini sedang dinegosiasikan dan akan terus bergulir pada KTT bulan Juni dan diharapkan dapat di-endorse oleh para menteri luar negeri dan diadop oleh kepala negara. Jose menjelaskan, Indo-Pasifik akan menjadi pandangan atau naratif tersendiri bagi sikap negara-negara ASEAN terkait geopolitik maupun geostrategi di kawasan Indo-Pasifik. Anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat, Rahmah Nasution, Hamka, menyatakan pengembangan kawasan teknopolitan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan, Riau, perlu terintegrasi dengan baik mengingat banyak potensi perekonomian seperti agrowisata hingga pengembangan teknologi di wilayah tersebut. Rahmat Nasution, Hamka, dalam rilis yang diterima di Jakarta Jumat mengatakan, pihaknya melihat kawasan teknopolitan atau kota berbasis teknologi yang akan dikembangkan ini mengarah kepada hilirisasi kelapa sawit karena komoditas ekspor dari kelapa sawit sangat besar. Rahmat mengemukakan hal tersebut ketika mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Kabupaten Pelalawan Riau Kamis 20 Juni 2019. Menurut dia, arah kepada hilirisasi komoditas sawit adalah penting bagi Kepulauan Riau, juga selama ini sebagai salah satu penyumbang terbesar potensi sawit. Dikatakan, ke depan ini bisa menjadi suatu bentuk ikon yang harus ditonjolkan. Ia juga berpendapat bahwa dengan adanya Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan atau ST2P di kawasan tersebut juga akan bisa bermanfaat dengan berbagai kajian riset terutama tentang perkebunan sawit. Bank Indonesia mencatat aliran modal asing yang masuk ke Indonesia sebesar Rp130,24 triliun secara year to date. Aliran modal asing tersebut terdiri dari surat berharga negara atau SBN sebesar Rp72,96 triliun dan saham Rp58,95 triliun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio di Gedung Bank Indonesia Jakarta Jumat 21 Juni mengatakan aliran modal asing yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini karena persepsi para investor asing ke Indonesia semakin membaik. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar mengatakan terdapat kenaikan ekspor produk perikanan dari Sulawesi Selatan sepanjang Mei 2019. Kepala Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu KIPM Makassar, Siti Hadijah mengatakan, selama Mei 2019 ekspor perikanan tercatat sebesar 15.089 ton dengan nilai Rp444,1 miliar. Angka ekspor itu tercatat meningkat 602,8% dibanding periode sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 2.147 ton. Siti Hadijah dalam keterangan resminya Jumat 21 Juni mengatakan ekspor didominasi oleh komoditas rumput laut yang mencapai 83%, disusul oleh komoditi kerajinan sebesar 4%. Ia mengatakan peningkatan ekspor rumput laut terjadi karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permenkp nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pasca perubahan tersebut, pencatatan ekspor rumput laut di Balai Besar KIPM Makassar meningkat signifikan. Indonesia dan Italia membidik kerjasama sektor industri yang lebih kuat berdasarkan prinsip saling menghormati dan percaya yang sudah berjalan sejak 1949 atau selama 70 tahun. Perdagangan kedua negara dalam periode 2016-2018 mengalami eskalasi rata-rata sebesar 12%. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto melalui keterangan resmi diterima di Jakarta Jumat mengatakan, pihaknya menghargai hubungan baik ini. Kedua negara terus membangun kerjasama yang lebih kuat bisa dilihat dari pertumbuhan positif di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi. Erlangga menilai masih banyak peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal serta adanya potensi yang lebih besar dalam perdagangan bilateral. Dalam rangka peringatan 12 tahun hubungan sister city antara DKI Jakarta dan Kiev, ibu kota Ukraina, dalam ulang tahun ke-492 kota Jakarta, pemerintah kota Kiev menyerahkan replika patung Anna de Kiev kepada kota Jakarta. Peresmian patung Anna de Kiev dilakukan di Taman Cattleya, Jakarta Barat, Jumat 21 Juni 2019 oleh pelaksana tugas Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Oswar Muazin Mungkasa, dan Wakil Wali Kota Kiev, Honda Marina, disaksikan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Volodymyr Pakhil. Dalam sambutannya, Oswar Muazin mengatakan, patung Anna de Kiev merupakan kado dari pemerintah kota Kiev untuk HUT ke-492 Jakarta. Ia berharap patung Anna de Kiev dapat menjadi simbol hubungan yang erat antara Jakarta dan Kiev, serta dapat mempererat hubungan kedua negara antara Indonesia dan Ukraina. Saya berharap bahwa keberadaan patung Anna de Kiev dapat menjadi simbol dan sekaligus sebagai pengingat untuk mempertahankan kerjasama persahabatan antara Jakarta dan Kiev serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Ukraina. Jakarta dan Kiev telah menjalin kerjasama sister city sejak 2007 di bidang pengelolaan dan pembangunan kota, transportasi umum, pertamanan dan kawasan rekreasi kota, perdagangan dan usaha skala kecil dan menengah, kebudayaan, pariwisata, olahraga, hingga pendidikan. Sejak pembentukan sister city, kedua kota telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain kunjungan delegasi transportasi Kiev ke Jakarta pada tahun 2008 dan kehadiran wakil wali kota Kiev pada HUT ke-482 kota Jakarta tahun 2009. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT akan lebih memasifkan program penanggulangan terorisme dengan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, usai memberikan paparan tentang strategi penanggulangan terorisme di Pendopo Sabha Swagita, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat mengatakan, ini akan menjadi program luar biasa karena pemerintah daerah yang punya semua akses masalah ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dikutip dari siaran pers, dia menilai sinergi BNPT dan Pemda ini akan menjadikan program penanggulangan terorisme langsung mengena ke sasaran. Dengan menyertakan pimpinan daerah, diantaranya bupati dan wali kota, serta potensi masyarakat, maka beban BNPT akan lebih ringan dan mudah. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada berhasil menempati peringkat ke-320 universitas terbaik dunia berdasarkan pemeringkatan Quaccarelli Simons atau QS World University Ranking 2022 atau naik 71 peringkat dari tahun sebelumnya. Rektor UGM Panut Mulyono dalam keterangan tertulis di Yogyakarta Rabu lalu mengatakan, hasil pemeringkatan tersebut menempatkan UGM sebagai universitas nomor 1 di Indonesia dalam hal reputasi akademik. Meski demikian, Panut memastikan pemeringkatan oleh lembaga-lembaga pemeringkat dunia bukan menjadi tujuan yang dikejar oleh UGM. Kabar berikutnya datang dari Bangka Belitung. Pegiat lingkungan Bangka Flora Society BFS dan Salam Alam atau Salam Upang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanam 142 jenis anggrek guna melestarikan tanaman khas daerah itu yang mengalami kelangkaan. Ketua Bangka Flora Society Dian Rosana Anggraini di Pangkal Pinang Kamis lalu mengatakan, penanaman 142 jenis anggrek langka itu merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan peringatan Hari Degradasi Lahan yang jatuh pada 17 Juni 2019 dengan harapan dapat mengembalikan kelestarian flora khas daerah tersebut. Kabar terakhir datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkenalkan pasar kampung online untuk mempromosikan produk-produk unggulan hasil usaha dari masyarakat setempat. Pelaksana Tugas PLT Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat, Gede Putu Aryadi di Mataram, Rabu mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan penguatan sumber daya manusia dengan memperkenalkan pasar digital melalui pelatihan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mempromosikan produk-produk unggulan tersebut, pihaknya terus membina dan memperkuat kelompok informasi masyarakat KIM di berbagai desa atau kampung di kabupaten kota di NTB. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi, dan Publikasi Diskominfo TIK NTB, Fairuz Abadi, menambahkan, kelompok informasi masyarakat atau KIM di setiap kabupaten kota harus bisa menjadi yang terdepan dalam memperkenalkan dan memulai pasar berbasis jaringan online ini. Sebelumnya pelatihan pasar kampung online kepada anak-anak muda NTB yang tergabung dalam kelompok informasi masyarakat dilakukan di Kabupaten Lombok Utara pada Senin 17 Mei di Hotel Medina Bay Marina dan akan dilakukan di seluruh kabupaten kota di NTB. Fokus kegiatan ini adalah meningkatkan SDM dan KIM dan bagaimana cara memanfaatkan jaringan internet sebagai wadah promosi, advertising, dan selling berbagai produk unggulan serta jasa. Sekian kabar dari Indonesia.
Kita awali dengan peristiwa 22 Juni 1956, penetapan hari ulang tahun Kota Jakarta. Kota Jakarta asal-muasalnya bernama Sunda Kelapa, lalu berubah menjadi Batavia, yang kemudian oleh Panglima Kesultanan Demak bernama Fatahillah, diubah lagi menjadi Jayakarta, dan akhirnya menjadi Jakarta. Penetapan hari jadi Jakarta merujuk pada penetapan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Jakarta periode 1953 hingga 1958 Sudiro. Sudiro menyadari perlunya peringatan ulang tahun untuk kota ini. Maka, ia pun memanggil sejumlah ahli sejarah seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Dr. Sukanto, serta wartawan senior Sudaryo Cokro Siswoyo untuk meneliti kapan Jakarta didirikan. Tepat pada tanggal 22 Juni 1956, Sudiro mengajukannya dengan resmi pada sidang pleno dan usulnya itu diterima dengan suara bulat. Selanjutnya, sejak saat itu, setiap 22 Juni diadakan sidang istimewa dengan perwakilan rakyat daerah Kota Jakarta sebagai tradisi memperingati berdirinya Kota Jakarta. Kita beralih ke peristiwa 22 Juni 1941. Nazi melancarkan Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa adalah sebutan invasi tentara Nazi Jerman di Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Invasi ini dimulai pada tanggal 22 Juni 1941. Lebih dari 4,5 juta tentara dari kekuatan eksis Uni Soviet menyerbu sepanjang 2.900 km. Barbarossa adalah nama seorang kaisar Jerman pada abad pertengahan. Pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman bersama sekutunya menyerang Uni Soviet secara mendadak. Setelah berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan udara Uni Soviet pada saat masih berada di daratan, pasukan Jerman berhasil masuk jauh ke dalam wilayah Soviet dengan menggunakan taktik perang kilat atau Blitzkrieg. Divisi lapis baja dengan memakai taktik gerakan menjepit berhasil memerangkap dan menghancurkan hampir keseluruhan tentara Soviet yang tersisa. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Bani Sad dipecat sebagai presiden. Pada tanggal 22 Juni tahun 1981, tokoh revolusi Iran dan merupakan pemimpin agung Iran pertama, Imam Khomeini, menerima pemecatan atau impeachment dari parlemen yang menyatakan ketidakmampuan Bani Sad dalam menjabat sebagai presiden dan mengeluarkan keputusan untuk memecat Bani Sad. Bani Sad adalah presiden pertama Republik Islam Iran yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Parlemen kemudian dengan suara mayoritas melakukan impeachment terhadap Bani Sad. Setelah dipecat, Bani Sad pun melarikan diri ke Perancis dan meneruskan usahanya untuk merongrong Republik Islam Iran dari luar negeri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
hatiku. Dengar pintaku untuk memilikimu, walau dunia harus berubah, namun cintaku tetapkan sama.
Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu, telah ku relakan hidup untukmu.
Ku mencinta begitu, apapun terjadi,
oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh, oh, cintaku sejati.
Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya akan ada informasi mengenai Indonesia Korea Selatan bentuk Pusat Kerjasama Investasi Infrastruktur. Pusat Kerjasama Infrastruktur Korea-Indonesia diresmikan di Jakarta Selasa lalu. Pembentukannya diprakarsai antara lain oleh Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation atau KIND, lembaga Korea Selatan yang mendukung proyek kemitraan publik swasta di luar Korea. Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian Bastari Panji Indra Bastari menyatakan infrastruktur selalu menjadi prioritas pemerintah seperti transportasi, energi, termasuk infrastruktur sosial. Namun ia mengaku kemampuan pemerintah terutama dalam hal anggaran negara terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah juga terus mencari beragam alternatif pembiayaan seperti dari proyek yang berbasis kemitraan publik-swasta. Dalam sambutan pada peresmian tersebut, Executive Vice President KIND, Tek Won So, mengatakan, Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat dan jelas tentang private-public partnership atau kemitraan publik-swasta sebagai strategi pembangunan nasional. Tek Won So berharap, dengan peresmian Pusat Kerjasama Infrastruktur Korea-Indonesia atau sebagai kantor KIND di Jakarta, maka dukungan investasi dan kerjasama antar kedua negara dapat diperluas. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-bom, menyatakan, melalui pembentukan kantor KIND di Jakarta, maka kedua negara akan semakin mempererat hubungannya sebagai mitra ekonomi. Menurutnya, KIND memiliki posisi yang strategis bagi Indonesia dan akan bergerak sebagai fasilitator, koordinator dan investor bagi berbagai proyek kemitraan publik swasta di Indonesia. Dalam bidang pembangunan infrastruktur, perusahaan Korea Selatan telah aktif mengembangkan proyek-proyek di 4 area, yakni pembangkit listrik, fasilitas air bersih, smart city atau kota pintar dan transportasi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam kunjungannya ke Seoul, Korea Selatan beberapa waktu lalu mengharapkan realisasi investasi Korea Selatan di sektor infrastruktur. Investasi luar negeri, termasuk dari Korea Selatan, dinilai masih dibutuhkan Indonesia untuk membiayai proyek infrastruktur lantaran keterbatasan dana di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Bukan senyumku
kembali di matamu,
takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu. Dan aku tahu waktu yang menunggu sampai kita
Masih bersama saya Enggar Saraswati di Voice of Indonesia. Selanjutnya hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata ataupun kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke Lombok untuk menikmati indahnya Pantai Sekotong. Pendengar, Nusa Tenggara Barat terutama Lombok termasuk daerah yang mempunyai pantai dan laut yang indah. Salah satunya adalah Pantai Sekotong, tepatnya Pantai Sekotong di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada yang mengatakan bahwa melancong ke Lombok belum sempurna jika tidak menyaksikan matahari terbit dan matahari terbenam di Pantai Sekotong. Pantai Sekotong juga adalah surga bagi Anda yang mempunyai hobi menikmati keindahan bawah laut, karena tempat ini memiliki terumbu karang yang jarang disentuh dan masih alami. Jadi tidak mengherankan bila Pantai Sekotong mempunyai keindahan bawah laut yang menakjubkan dengan karang-karangnya yang utuh serta penghuni bawah laut yang beraneka ragam. Selain itu, debur ombak yang tenang, semilir angin pantai dan pasir putih yang halus bagaikan menjadi penerima tamu bagi setiap wisatawan yang datang. Pepohonan hijau yang berderet rapi di sepanjang pantainya menambah kecantikan Pantai Sekotong. Di Pantai Sekotong ini, Anda juga bisa menikmati sepuasnya mandi matahari. Bagi Anda yang mempunyai hobi fotografi, Pantai Sekotong mempunyai banyak spot yang indah, yang menjamin Anda tidak akan kecewa melihat hasilnya. Suasana pantai yang tidak terlalu padat pengunjung dijamin menjadikan Anda betah berlama-lama, bermain-main dengan deburan ombak. Karang-karang yang banyak terdapat di sepanjang pantai juga membuat pantai ini menjadi sangat unik dan menarik. Tidak hanya keindahan yang tersebut di atas yang bisa Anda nikmati di Pantai Sekotong, sebab di sini Anda juga bisa menikmati keindahan budidaya biota laut. Di Balai Budidaya Laut Lombok yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan. Kawasan Pantai Sekotong di Lombok Barat termasuk tujuan wisata yang lengkap karena sudah tersedia banyak hotel dengan segala fasilitasnya dan tentu saja dengan harga yang beragam. Anda hanya memerlukan waktu sekitar 2 jam dari kota Mataram untuk tiba di Pantai Sekotong ini. Selain melalui Mataram, bisa juga dicapai melalui Pelabuhan Nusa Penida. Dengan perahu sewaan, perjalanan Nusa Penida ke Sekotong bisa ditempuh dalam waktu 3 jam. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan keindahan Pantai Sekotong. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya akan hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, di era digital ini belajar bukanlah lagi sebuah kegiatan yang menyebalkan dan membosankan. Dengan menggunakan inovasi teknologi, kegiatan belajar mengajar dapat lebih menyenangkan. Salah satunya adalah terobosan inovatif proses belajar yang dilakukan oleh tiga anak bangsa melalui Pahami V. Adalah Muhammad Iksan, Edria Albert, dan Syarif Raushan Fikri, tiga anak bangsa yang menciptakan Pahami V. Pahami V sendiri merupakan platform bimbingan belajar online yang diciptakan untuk membantu proses belajar siswa. Tak hanya menyediakan sarana bimbingan belajar online, Pahami V juga menyediakan layanan career center yang dikelola oleh psikolog dari Universitas Indonesia. Career Center sendiri merupakan layanan yang berguna untuk konsultasi siswa dalam menghadapi kegalauan serta menuntun siswa untuk mengetahui kemampuan, minat, dan bakat yang mereka miliki. Menurut CEO Pahami V, Syarif Raushan Fikri, tujuan dari diciptakannya Pahami V sendiri adalah mengangkat serta mendorong potensi para pelajar di Indonesia agar unggul di bidang sains dan teknologi, serta mengarahkan setiap anak ke bidang yang sesuai dengan minat dan bakatnya melalui Career Center. Tak hanya membantu mengarahkan setiap anak sesuai dengan minat dan bakatnya, Pahami V juga menjadi ladang informasi bagi siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi. Karena dalam Pahami V juga tersedia informasi mengenai profil berbagai universitas serta jurusan-jurusan yang ada pada universitas tersebut. Tak kalah menariknya, Pahami V juga menyediakan tes yang membantu menentukan jurusan serta rasionalisasi ujian tulis berbasis komputer untuk masuk dalam perguruan tinggi negeri di Indonesia. Baiklah pendengar, kita akhiri warna-warni kali ini mengenai Pahami V. Kita akan berjumpa lagi pada edisi warna-warni berikutnya. Sampai jumpa.
You. I'm trying to win you. Under the stars and clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you. Are the bearer of light. I'm a care for life. A baggage, a carry, heavy, you're like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You're right here next to me. Enjoy my tune now. Check in.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Pendengar, berikutnya akan hadir acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Kali ini, musik keroncong akan hadir ke dalam ruang dengar Anda dengan lagu berjudul Mencintaimu, dinyanyikan oleh Vio.
Voice of Indonesia.
Pendengar, lagu pop keroncong berjudul Mencintaimu, syairnya mengungkapkan tentang keinginan seseorang untuk selalu mencintai kekasihnya sepanjang hayat, berharap tetap memilikinya walaupun hanya di hati saja. Begitulah kekuatan cinta yang digambarkan dalam lagu ini. Lagu Mencintaimu diciptakan oleh Baby Romeo dengan genre pop dan dipopulerkan oleh Krisdayanti atau KD. Lagu ini kemudian dinyanyikan kembali dengan iringan musik orkes keroncong Prisma. Aransemen musik yang menjadikan lagu ini semakin syahdu. Baiklah mendengar, inilah lagu Mencintaimu dinyanyikan oleh Vio.
Kembali hanya satu yang tak pernah terjadi segalanya.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selepas ini masih akan banyak informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda dengan bahasa asing. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.